told him I was faded. I got the afternoon. I'm trying to make a move. Just tell me what to do, 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 do. I got all these things for you. Long road, silence, room for two. You got me elevated and I was lying naked and suddenly I'm waking up in love with you. She wants that kind of summer.
Ay, ay, fuck it, we ball, yeah. Give me a minute, I'll call, yeah. I'm tryna see you tomorrow, yeah. Okay, okay, okay. Go ahead, baby, go give me your time. Summertime sand is not real if you mind. Kissing your nerve and the chills of your spine. One time for the one time, get the mood right. Two times, see the view, tries nothing new, right. Three A's, for me, whoa, in the moonlight. Go ahead, do your thing, I feel right. I do, you better be roaming. Get high, whatever, ain't fucking with you for nothing. Already know what
she
I want
to go.
Yeah. Sabado, ibang tinig Pinoy.
Another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Kamusta po kayo mga kababayan? And kamusta po ang mga ginagawa niyo ngayon? Are you enjoying your afternoon? Well, that's the most important thing. And of course, if you're enjoying your lunch, that's even better. May mga pinaghahandaan po ba tayo? May mga celebrations ba tayo? Kung meron man po, hopefully or you are doing it really, really in a very wonderful and memorable way. Especially po yung mga may sineselebrate today and mga anniversaries or have mga birthdays, whatever. Baka may graduation pa nga eh. Hindi ko pa ho alam kung sino-sino yung mga kilala kong gumagraduate at this point. It's about siguro mga July pa yata or August. Pero yung mga iba po sa inyo na mga bagong dating naman dito sa New Zealand, welcome po dito sa atin sa Aotearoa, New Zealand. And hoping that you're settling well, even with the very, very erratic weather. I'm sure napansin nyo po na talagang nakakahilo po in the past few days. Mainit na mainit, biglang aaraw, biglang uulan, tapos malakas yung hangin, malamig. Kaya po, ingat lang po kayo sa mga panahon na to at siguraduhin nyo po kung kayo'y mahina-hina ang katawan, take the necessary vitamins, supplements, at kung meron po po kayong chance naman, ay bakit hindi po nyo gawin na magpa-flu vaccine din, di ba? Kasi importante po yan. Alam nyo po ba, hanggang ngayon, may COVID pa. Marami pa rin po nagkaka-COVID. Kaya mag-ingat lang po talaga. Yan po ang only thing we can do, especially po hindi na tayo masyado nagmamask. Make sure that you listen to your body kung medyo may something different kayo nararamdaman. Medyo mag-isip naman po tayo. Meron naman po mga available pa rin na mga rat. So mag-test lang po kayo. Hindi po yung mga daga. Yung kit po na kailangan yung gamitin para makapag-test kung may COVID kayo. Yun po yung first step. Now, pagka alam nyo talagang wala naman kayo talaga palang COVID, di syempre, gumawa rin po kayo ng paraan para makipag-connecta po sa inyong mga doktor at alamin kung ano po ang inyong nararamdaman. Kasi minsan po, tinapalala natin, di ba? Pinalalala yung situation hanggang sa doon na yung halos mamatay-matay na tayo tsaka tayo magpapatingin po sa doktor. Which is very common para sa ating po mga Pilipino kasi sabi natin, kaya pa natin. Tapos later on, malala na. Tsaka lang po tayo magpapatingin. Tapos, pagka nagpatingin na tayo, dun tayo parang gustong-gusto nating gumaling agad. Which is talaga naman, kakaloka. Kaya po, mag-isip lang po tayo kung paano natin papagandahin din yung pang-araw-araw nating kalusugan. Dapat po, enough, syempre, masasarap na mga healthy food. Yung mga gulay-gulay naman, dagdagan nyo po ng gulay-gulay. Dagdagan nyo rin po ng mga isda, ang mga diets ninyo. Tapos, yung mga kakainin po natin, siguraduhin po nating may mga kasama ring prutas, mga leafy vegetables, salad-salad, di ba? Tapos, yung pong ating tulog, huwag po nating deprive yung sarili natin, masyadong puyat-puyat. Tsaka yun nga po, yung pag-inom. Sabi ko nga, ng mga kung meron kayong mga vitamins na kailangan i-take, take nyo naman po. Hindi naman po masamang mag-take ng mga vitamins. Basta lang po, siguraduhin nyo lang na ang mga pinagkuhanan ng inyong mga vitamins ay mga reliable na health shops din. Kasi po, recently, kung napansin niyo po, marami rin pong nai-scam ngayon dahil nakikita nila, napapanood po nila sa TV or sa mga Facebook, sa mga social media, yung mga endorsements ng mga kilalang mga celebrity o mga personalidad na kala nila, totoo, yun, may scam sila, bibili sila, magbabayad sila, tapos yun pala ay mga bogus po at mga deepfake lang na mga ano pala endorsers, mga AI lang. Kaya you have to be vigilant. Kailangan po natin, alam na po natin sa ating mga panahon na ganito kung ano yung mga nag-i-exist na mga kalokohan. So, medyo dapat aware-aware na po tayo at hindi po tayo mapagpatol lang basta-basta na hindi po natin bine-verify kung meron po mga ganun talagang mga, you know, mga gamot. Lalo na kung kayo po, yung sabi nga nila, naglipa na po ngayon yung mga sinasabing medication for diabetes, kaya mag-ingat po kayo talaga dyan. Hindi po totoo lahat ng nakikita natin sa social media. At sobrang dami na po talaga ng mga fake news. At yun nga, yung tinatawag po ng mga deep fake po talaga ng mga advertisements. Kaya po sa hapon naman ito, pasisiyahin ko lang, pasasayahin ko lang ang inyong hapon with all the nice music that I have prepared. And yung very first song na ipinlay ko nga po for all of you, that is Sagidi. Yun yung bago pong song ng Shaggy Popo ng Beanie. Nakakaindak din pero hindi ko pa siya masyado ma-feel, kaya baka ulitin ko na lang siya sa next week. And marami pa husi ng mga magagandang awitin, pati na rin po yung mga hinanda ko. Meron po tayong mga nostalgic din, classic. Meron po tayong mga pansayaw pa rin. And syempre, pini-feature pa rin po natin yung mga sila Vid, sila Mark, yung mga ating upcoming na mga artists, mga Pinoy, na mga kabataan. Talaga pong ina-uplift natin sila. And of course, I'd like to share yung ating naging experience din dun sa recently na palabas nga ni Jokoy, Just Being Koy Tour. We're so happy naging part po tayo niyan. And sobrang dami pong napasaya on Wednesday night. Kahit po maulan, marami po talagang nasiyahan. Hindi lang po mga Pilipino ha, mind you. Siguro mga 10% lang ang Pinoy na nakita ko, o baka less pa. Pero mostly po talaga mga taga ibang lugar, ibang ethnicity. Kaya po ako'y talagang sobrang proud na at least meron po tayo mapapagmalaki na sarili nating pong katribo, kababayan na making waves in his, you know, chosen field, which is yung, you know, stand-up comedy. And we wish din po, marami pa hong mga ganyan na magkaroon pa tayo na mas maraming. Yung isang guy, Joey, his name is Joey Gualia or something like that. He's also good. Filipino rin. And marami pa hong nga tayong mga Pilipino na magagaling na mga comedian and stand-up comedians. And we wish na mas dumami pa po yung mga ganyang shows na magiging excited din po yung mga ibang lahing panoorin. Kasi relatable. And it's so parang easy lang to understand na talaga pong minsan simple lang ha, eh, pero nakakatawa pa rin. You know, it's, I think, in the delivery and how you actually execute it. So, Jokoy was really very, very effective in that sense. So, we are so happy for him and congratulations to the team. Syempre, they're going to, I think, Australia, to the Philippines pa rin for the tour. And sana makabalik ulit siya and we'll have another chance to, you know, get a chance na ma-interview po muli si Jokoy sometime in the future. Sabi niya kasi gusto niya pa rin naman bumalik dito sa New Zealand. And of course, meron din po ako pang mga magagandang pansayaw na mga awitin na hinanda for all of you. I miss this song already. Already. This is from KZ Tandingan and Shanti Dope. And ito po ang song for all of you. This is Imposible. So, pakinggan niyo po. For all of you.
Nahimik ako dito, nagkakape na kada 4. Ilang linggo na nasa kwarto, pinto'y nakasarado at sa ina ang luha ko. di mo ba nakikita? Tapos na ang kabanata. Pagbukas ng bintana, nakadungo mga tala. Lungkot ay lumisan ako. Usapang seryosong kailangan mo. Pasensya na di ko maibibigay. Huwag magmakaawa. Wala kang mapapala. Wala na akong balak magbalik at lumuha. Tatlong oras ako sa kanto, naghihintay na parang aso. Ilang beses na nangyari yun, wala na bang bago. Nasasayang lang ang oras ko at nalaman ko. Nadulas ang barkado mo, may pinupuntahan ka raw sa may baklaran. Huwag magmakaawa, wala kang mapapala. Wala na akong balak magbalik at lumuha.
Sabi, salita nga po't ikaw bulong na lang sa hangin. Di pa tamang panahon to para usisahin. Katotohanan hindi na bago sa'yo pag inamin. Sinasalo mo lang ako kahit alam mo na di ikaw yung babae nga pag ginaganto. Kaso lang mukhang pagod ka nakakaunawa. Panahon na din yata maalalang di na ako bata pa. Nakipaglaro ng damdamin sa katulad mo. Paglayo na lang ba yung sagot sa pagkukulang mo? Siguro nga hindi pa ako handa kumaya. Di ka lang maniniwala pag sinabing isadya.
Tama ng aking mata. Tama. pinip na tatayo.
Sa ating mga tampuhan, wala iyong nagmamahalan. Di tayo magkasuduan. Oh, oh,
till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information,
OPM hits, and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Balitang Pinoy. Oras na po para sa ating mga pagbabalita. Itong pisa natin ay tungkol po sa low pressure area and the southwest monsoon or habagat will continue to bring rains over large parts of the country until Monday. The State Weather Bureau said today that as of 3 a.m. the LPA was located 240 kilometers east of Viracatan, Duanes. Pag-asa said it still has a medium chance of developing into a tropical depression. The weather system is currently bringing cloudy skies with scattered rain showers and thunderstorms over Bicol region, central and eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga, Davao region, Aurora, and Quezon. Meanwhile, Metro Manila, Mimaropa, Ilocos Region, rest of Central Luzon, Calabar Zone, and remaining parts of Visayas and Mindanao will experience rains due to the southwest monsoon. Localized thunderstorms are also expected over the rest of Luzon, while light to moderate winds and slight to moderate coastal waters will prevail across the country from Saturday to Monday. Moderate rains of 50 to 100 millimeters are forecast over Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, and Northern Samar. Eastern Samar is also expected to receive similar rainfall amounts on Saturday. Pag-asa warned of localized flooding in low-lying or urbanized areas and possible landslides in moderately to highly susceptible zones. The southwest monsoon will bring about 100 to 200 millimeters of rain over Palawan and Occidental Mindoro by tomorrow and Monday. Lighter but still significant rains ranging from 50 to 100 millimeters are expected today over Batangas, Occidental Mindoro, Palawan Antique, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, and Zamboanga del Norte. By Sunday and Monday, rains will extend to Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Romblon, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, and Zamboanga del Norte. Ayan, so nagbabanta nga po, sabi no, na baka maging matuloy nga na maging tropical depression itong habagat na ito at inaasahan nga daw pong magdadala ng matindi at tuloy-tuloy nga ng mga pag-ulan. Yun nga yung tinatawag pong habagat na pwede raw pong palakasin ng isang potential na bagyo na pag nabuo daw po ito ay tatawagin pong Auring, being the first, I think the first bagyo in our country this year. So magsisimula itong weekend hanggang sa susunod na linggo, ito po ay babantayan po nga ng ating weather bureau or ating PAGASA. Hopefully naman po ay hindi na po magtuloy at mahirapan po siya dahil masama ang panahon. Jokes lang po yan. Lumang jokes, pero try ko pa rin po. Anyway, sa pangalawang pag-uulat, ito po isang magandang balita, I guess, for especially po sa mga senior citizens. Itinaas na raw po ng 20% 20% ang diskwento ng mga senior citizens sa tubig, kuryente at iba pang mga serbisyo. Ito ay matapos aprubahan ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang nagpapalawig sa sakop ng mga pribileyo at benepisyong ibinibigay sa mga senior citizens. Sa botong 177 ay walang tumutol ay lumusot nga daw yung House Bill number 11400 na nag-aamyenda sa Expanded Senior Citizens Act or Republic Act 7432. Sa ilalim daw po ng panukalang ito ay tinataas sa 15% ang kasalukuyang 5% na ibinibigay sa mga senior citizen na kumukonsumo ang hindi higit sa 200 kilowatt hours at 50 cubic meters, subalit ang billing statements ay dapat nakapangalan sa senior. Isasama rin sa 20% or 20% yung senior discount ang pagbili, maging online or offline, direct or indirect, or dumaan sa third-party platform ng gamot, food supplement at vitamins, health professional fees, golf at country club services, transport network services, at toll fees sa skyways at expressways. Nilinaw din sa panukala na dapat ay exempted ang mga senior citizen sa Unified Vehicular Volume Reduction Program o tinatawag po number coding. Subalit dapat sila ay nakasakay sa pribadong sasakyan. Kabilang din sa exemption ang pagbibigay ng libreng parking fee sa lahat ng senior citizens sa kanilang sasakyan na paparada po sa mga commercial or government establishment na naniningil ng parking fees. Oh, di ba po good news 'yan? I think everything that will be beneficial para sa mga senior citizens is always good news kasi po ano pa po ang gagawin pa natin? Diba, kailan pa natin ibibigay yung mga ganitong pribilehyo sa kanila? Ito na nga po yung pagkakataon. It is the very right time to help and to give out sa ating mga nakakatandang citizens, di po ba? At malaki pong bagay para sa kanila yan dahil sila po talaga yung mga high user din ng mga pagkuha ng mga health professional, mga consultations, di ba? Mga food supplement. Kailangan po ng matatanda yan. At saka, kailangan din nila po yung mga recreation kahit papano. Ako, nagulat nga ako, golf and country club. Pero, sino nga po talaga nakaka-afford? So, sana po yung mga talagang affordable ng mga senior citizens, yung karamihan po ng senior citizens ang ibigay nga pong pribileyo. Kasi, ang hindi po lang maganda po sa atin sa Pilipinas, diba, natin-take advantage din po yung mga ganyang servisyo. Kung hindi naman po nararapat para dun sa mga iba, imbis na ibigay yung pondo sa kanila, ay ibigay po talaga sa nangangailangan. So, kung meron po sanang mga pagkakataon na ganito, i-avail talaga po nung mga eligible nating mga mamamayan na matatanda. Yan lang po, nakakatuwa rin po na isipin na at least pumasa ng araw at walang tumutol, ha? Maganda yun, walang kumukontra. At yan po ay always yung mga welcome na news na ganyan para po sa atin, di ba? At sa business news naman, the country's leading organizations of business executives and employers are voicing their concerns with a proposed 200 peso daily minimum wage increase, citing potential impact on investment, inflation, and small businesses. The House of Representatives approved a bill proposing an across-the-board wage hike for workers in the private sector on Wednesday in its third and final reading. The measure now awaits the bicameral conference committee where members of the House and the Senate reconcile the differences of their respective wage hike bills in February of last year. The upper chamber approved a counterpart bill proposing a 100 peso wage increase. As a final step before the bill's transmittal to the President, the Makati Business Club or MBC and the Employers Confederation of the Philippines, ECOP, are cautioning the government of the consequences of legislating a nationwide wage increase. And according to MBC, which comprises the country's leading business leaders, pointed out that increasing the minimum wage may have a tendency to trigger added inflation. The group also said lawmakers should instead focus on crafting measures that will help bring down the high prices of basic goods, especially food. MBC warns that ramping up wages, which are already among the highest in Southeast Asia, will make the country less attractive for investors, leading to less job creation. And ang ating pong Philippine peso against the US dollar is at 55 pesos 91 centavos. The Philippine peso against the New Zealand currency is now at 33 pesos and 72 centavos. At yan po ang mga pag-uulat. May konti muna tayong mga paalala.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz. Bago ko po ibigay ang ating Pinoy Showbiz, I'd just like to point out yung pong mga special fares na in-offer po ng Planet Travel. All you need to do is just look at the Facebook page po ng Planet Earth o kaya po tumawag sa 3771933 or sabi ko nga, Google nyo lang po, makikita nyo po Planet Earth Travel, yung mga specials po, yung Manila Return from 1119, imagine nyo, 1,119 lang. And then to Cebu naman is 1,159. Pero syempre po, kailangan po yung alamin nga ako ano yan, kasi magtatapos na po ang sale na ito sa katapusan nitong Hunyo. Kaya po mag-book na kayo kung gusto niyo pong maka-avail nito via China Airlines. And probably meron pa po mga ibang airlines. Kaya the best way is to message Planet Earth Travel or tumawag nga po sa 377-1933. At gayon din po, may paalala ang ating Transvex New Zealand. Kung kayo po ay nag-iisip ng magpadala ng box ngayong Hunyo, kailangan po ay naka-in ang mga boxes ng mga tagalabas ng Auckland by 13 of June. At ang mga taga-Auckland ay 21st of June. Kasi po, balak po ng paalisin ang shipment on the 27th of June. At para makarating po ng 22 of August naman po sa Pilipinas. Yung mga details po naman ng update tungkol sa mga boxes na pinadala nyo, meron po kasi mga shipment updates. Makikita nyo po yan sa Transvex New Zealand Limited Facebook page. Doon nyo po mababasa kung ano yung status ng inyong mga pinadalang boxes. Kaya wag po kayong mag-atubiling puntahan, alamin, o kaya po itumawag sa telepono bilang 274-7595 or mag-email sa info@transvex.co.nz or may mobile din po 021-345-997. So, ito na po ang ating chicks. Yan, umpisa natin dito sa maglalaro raw po sa Family Feud ang cast ng upcoming movie na Only We Know na pinagbibidahan nila Kapuso Primetime King din Don Dantes bilang si Ryan at ang showbiz icon na si Charo Santos Concho bilang Betty. Pangungunahan ni Charo ang team Betty kasama ang veteran actors na sila Al Tantay, Joel Saracho at Solomon Cruz. Makakaharap nila ang team Ryan kasama sina Max Collins, Johnny Revilla, Rafa Reina at Gil Cuerva. Sino kaya sa kanila ang mananalo? Tutukan na lang po ang Family Feud sa Lunes po ito. Kung meron po kayo siyempre ng GMA, diba? Samantala, abangan din daw po yung Only We Know in Cinemas Nationwide kasi magsisimula na po ito sa 11 ng Hunyo. Sa ating pong tidbits naman, masyadong sagrado para ipakita ng buo. Ganito po ang depensa ni Tom Rodriguez sa kanyang post kamakailan. Ang partner at baby nila. Inilabas nga nito ang mag-ina na sa social media pero siya lang ang kita ang mukha. Tagiliran at harap lang ng babaeng mahaba ang buhok at maliit na anak ang nakadisplay. At kalakip ng kanilang pictorial ang caption ni Tom na "Some treasures in my life are too sacred to put out on full display." Divorce na sila ni Carla Abellana na totoo bang may kinoconsider na rin daw pong manligaw sa kasalukuyan? That we don't know. Anyway, as usual, dami raw pong komento ng mga netizen. May maganda at may mga negas sa mga nasabing post ni Tom. But daw hindi niya maiharap ang mga ito, nilantad na nga sa social media. Kung ayaw raw talaga niyang ilabas, di sana hindi na lang nagpa-pictorial at nag-post. Trending ang pangalan ng actor kahapon sa ex, kaya ang daming tanong ng mga netizen, lalo na at may lumabas ding photo na nasa supermarket sila at exposed naman ang face ng partner or misis na nga ba ito ni Tom na isang Pinay pala. But anyway, ang obserbasyon ng karamihan, hindi lang sa personal na buhay naka-recover si Tom, kundi maging sa financial aspect. Hindi niya kinumpirma pero di umano'y kabilang din si Tom sa nice scam nung kumandita to siya sa isang party list group. Nasa ido yung umano noon ang lifetime savings ng actor. O nga naman, well, ako, dalawa lang po ang masasabi ko dyan. Pwedeng wag na sana. Tatlo pala yun. Sorry. Wag na sana. O, so be it. Diba? Kung anong gusto niya. Kahala siya. Kumbaga buhay nila yan eh. Kung gusto yung mag-post, kung ayaw, di wag. Kung ayaw din yun yung makita, di wag yun tignan. Yun lang yun. Diba? Kanya-kanya lang po yan. Kaya huwag yung nating pakialaman ang mga malaki nila at mga gusto nilang gawin sa life nila. At si Carla, I'm sure she's happy too. She will have her, you know, own life also, and she's leaving it. Kaya go lang. I think last time I watched her, parang ano siya, yung may mga ano siya, involved po siya dun sa mga nire-rescue ng mga pets. So I can see na happy naman po siya sa ginagawa niya. So happy for Carla. Sana tuloy-tuloy lang din ang kanyang career. Ang music bus po natin sa kalagitnaan daw po ng Beanieverse World Tour, inilabas ng Nations Girl Group ng yung pong ano, yung Beanie nga na ang kanilang special tour single na pinadinig ko sa inyo earlier sa unang-unang awitin ko po sa Giddy Shaggy or Shaggy Shaggy Popo. Nahango mula sa isang larong Pinoy, proud na ibinida ng grupo sa kanta ang Pinoy cultural pride at global pop appeal nito. Si Beanie Maloy ang nagdesenyo ng single cover na buong upbeat track mula sa ABS-CBN Music Camp noong nakaraang taon pa raw sa naganap daw po sa Davao. Tumalo rito ang iba't ibang international producers at local artists, kabilang ang kapamilya singers na sina Angela Kin, ang si Angela Laurel at May May Entrata. Dito ay nakabanding nila ang mga producers at pinakilala ang larong Shaggy Po Shapopo. Shaggy Shapopo. I think I remembered something like that before. Yes. Naging inspirasyon ito para sa kanilang recording session ng sumunod na araw, kasama yung mga composers ng kanta na sina Marquis, Parker, Tommy Brown, Courtney Jabray, Jay Batch at Angela Kin. Kamakailan ay pinalabas ng Beanie ang kanilang comeback single na Blink Twice na papadinig ko sa inyo later po. Mula sa Beanieverse EP at sinundan ito ng Zero Pressure Performance video na inanunsad noong Mayo. Napanood din ang kanilang unang variety show na Beanieverse sa Beanie official YouTube channel. Kasalukuyang nasa world tour ang grupo at bumibisita sa iba't ibang lugar sa North America. Oh, diba? Busy-busy po yung Beanie. And isa rin po sila dun sa mga group na, you know, striking the iron while it's hot, which is supposed to be, diba? Kapag kainain, dapat samantalahin. Kasi nga po, you never know when it's going to end, diba? And the Beanie is making real good waves at this point in time, so they should just enjoy the ride. And then, mag-isip-isip din po sila ng mga ibang, you know, career pathway para naman pag dumating na po nga sa punto na hindi na nga po sila relevant, eh meron na po silang ibang pinagkakabalahan din. And I'm sure by this time, yung mga bago pong mga, you know, mga nag-artista, yung mga showbiz personalities, they are also doing some kind of investment. So hopefully they do it wisely and be really smart with their money. And, you know, sana po, yun nga, ang yung sinasabi ko, sana po, alagaan din po nila yung health nila. Kasi minsan, nag-jeopardize din po yung mga health. Tulad nga po nung nangyari kay Justin Bieber, di ba? Awa nga ako pag nakita ko si Justin. But I know he's super rich, but then, minsan yung pera po, doesn't really matter pagka, you know, yung health mo naman po ang naapektuhan, di ba? So, wishing all these young ladies a beautiful life, and sana nga they will always look after themselves and not, you know, be so complacent din po. Kasi mahirap din po yung araw-araw din, yung pagod na pagod din yung katawan nila, di po ba? At yun pong ating mga chika, konti mo na pong mga patalastas. Padala ng balikbayan box? Kakaba sa yung box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila. Transfix, balikbayan
box forwarders. Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba sa box na padala.
Mag-Transfix ka na!
Tinig Pinoy ito, your new
25 ang dilalastos ito every Sabado. Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
Showbiz Chika at Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
And yes, before I play this song, I'd like to welcome all those who would just listen to our program. And I'd like to do a big shout out sa aking marikoy na si Venus Pineda. And she's having her birthday today. So I'd like to dedicate a song. Itong pang susunod nating awitin at mga susunod pang awitin ay hinahandog ko po sa ating mga friends, to Parikoy, Alvin, to my inaanak, Mikey, and of course to Gabby. Kamusta kayong lahat dyan in San Fran? And of course, hopefully that you are in good shape and enjoying your time, especially sa mga Rikoy ko na si Venus na... Ilan taon na ba ngayon? 18 na yata. So, Marikoy, enjoy. Have a wonderful birthday. This song is for you guys. Sana ay maibigan ninyo at mag-enjoy-enjoy lang, di ba? Kailangan yan, lalo na pagka dumarating sa mga 21, yan, sa good age. Para sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Naghahanap ka ng maaaya, pagkat sadyang wala kong magawa. Nagsasayang ng bawat oras sa wala, hala. Search mo ng lahat sa internet, naubos na ang load sa kakatext. Naghihintay ka lang na may makukulit, ulit. What are you waiting for? Call my number, knock on my door. Nandito lang ako.
Whatever man ang gusto mong gimme, sabay sa jamming at ka-do-it mo sa kaste.
Saan ka ba?
Minsan ang sabi niya sa akin, sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako, handa kong tanggapin ang kanyang oo. Bigla na lang nagbago ang isip niya. Di ko akalain na ganun pala siya. Pinaasa na lang ako. Bitin ako. Ang panahon, kalimutan ko siya'y malayo sa isip ko. Di kaya pinaikot niya lang ako. Bigla na naman nagbago ang isip niya. Pagkakataon ko nang mapasagot ko siya. Pag sinabi ko'y di nabili, baka mapahiya muli. Hindi ko na alam, makakaya ko pa. Di bali na lang kaya ako mapagkanta. Nasa puso niya. Di bali na lang kaya. Ngunit mahal ko siya. Sa akin sandali na lang. Akala ko naman ay sigurado na ako. Bitin na bitin ako. Bye.
Ipaminamahal, kung kaya't ako puso kong ito'y para lang sa'yo. Nandito ako, umiibig sa'yo. Kahit na nagturgo ang puso, kung sakaling iwanan ka niya, huwag kang mag-alala. May nagmamahal sa'yo, nandito ako.
At Music Biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
Gusto natin pong batiin ang mga nag-celebrate ng kanilang kaarawan, magse-celebrate at nagse-celebrate. So umpisahan po natin sa mga nag-celebrate. Belated happy birthday to Carla Marinas, to Ate Jay, hello Ate Jay, to Christian Abby, to Papa Vicente Sarmiento, to my pare koy Barry Quinico. And of course, would like to say advance naman po sa mga sumusunod. To Janelle Uy, to Rafael, Raf, how are you? To my tukayo, Ruth Corazon Garcia Alagar. To Juman Patricia Advance, to Franco Sarate. to Sir Rita Gose, of course, Ate Sedy, advance, at marami pa akong chance para batiin ang mga iba nating mga magbabirthday. But today, I'd like to say happy, happy birthday to Michael Bautista and to Girlie. So, sa lahat pa na nagsa-celebrate ng kanilang kaarawan today, mga anniversaries, may you have a wonderful celebration. God bless you all and more blessings to come.
Happy birthday to you.
How old are you?
Happy birthday.
Every Sabado, ibang Tinig Pinoy.
At syempre po, gusto ko pong ipaalala sa inyo na meron po tayong Independence Day celebration na gaganapin po sa unang-una po dun sa ating misa on the 15th na po, bali ng June. Next Saturday po yan, 15th of June. Magkakaroon po tayo ng celebration po dun sa atin sa St. Benedict's. And of course, I almost forgot, I'd like to also greet happy sacerdotal advance happy sacerdotal anniversary to Father Gilbert Ramos on the 14th. So yung kinabukasan po, yung pong celebration ng independence, meron po tayong konting ceremonies para po sa celebration, kasi nga po June 12 yung ating independence, pero that being our ordinary day, gagawin na lang pong 15 ang ating Independence Mass. Katapos po noon, meron din po tayong Matariki Day na inaasahan. Long weekend na naman po after that week, no? Dahil 20th of June po ang Matariki. Pagkatapos, ano pa? Meron pong mangyayari din pong film showing dun po sa Bridgeway Cinema. Kung interesado po kayong mapanood ang kabataan ni Rizal, wag po kayong mag-atubili. Get in touch with the Knights of Rizal. Kung meron po kayong kilalang knights, si Sir Rio, si Sir Bong Albao, si Sir Paolo Garcia, Sir Oscar Batuhan, Sir Franco Noblejas, si Sir Paolo. Marami ho silang mga magandang pinaplano for the 29th of June, kasi nga po 19th of June birthday po ni Rizal. So 10 days later yung celebration po nila, at magkakaroon nga po ng ano din, ng konting programa dun po sa Rizal Reserve. Kung hindi pa ho kayo nakakabisita, well, might as well try nyo pong magbisita, kasi maganda po na malaman nyo na meron po tayong Rizal Reserve, kasi yan po ay awarded to us by the Auckland Council. Kaya po yung celebration po ng Knights of Rizal para sa celebration ng kaarawan ni Dr. Jose Rizal, huwag po nating kalimutan. Isang magandang bahagi po. Mag-umpisa po sila ng 11 ng umaga. May opening ceremony doon. Tapos, syempre, may mga guest speakers sila. May mga brief history po. At may floral offering, which is yung wreath laying nga po. And then, yung tribute kay Rizal, mga short readings and guest speakers. At meron din po silang, yun nga, sa Bridgeway Cinema in Northcote Village, dun po ang film showing nung El Genio de la Raza, yun po yung kabataan po ng Rizal. Sana po makapanood kayo, kasi it's gonna be really interesting and very educational din, kasi ang gumawa po ng movie, short film na ito ay walang iba kundi si Sir Dave din, na mga counterpart naman po ng ating Knights sa Wellington, Sir Dave Cecilio. At ang pangunahing artist na palagay ko kilala nyo, si Tanya Gomez, yung lalabas na nanay ni Rizal dito. Kaya maganda po, makiisa po tayo doon. At ano pa? Yun nga po, meron ako syempre magandang awitin para sa inyo. Ipi-play ko sa inyo itong awitin na pansayaw na naman. This is from Nadine Lustre. Kung hindi nyo pa ho napapanood, meron pong palabas si Nadine sa Netflix ngayon with Miss Vilma Santos. panoorin niyo po if you have a chance, but it's going to be a little bit different from the usual na mga napapanood natin. Especially po para kay Mr. Aga Mulak na very effective din naman sa movie na ito. Kasama nga si Ate V. Ang ating gobernadora ng Lipa. So, ito po from Nadine. This is Mr. Antipatico. For all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Mr. Antipatico, yeah. Unang beses pa lang ay napahanga na sa'yo. Di maipagkailang malakas ang dating mo. Pero aking kulat sa ugali, uwal pa nga sakaling kay wala lang sa mula. Ito'y pinalampas ko para ating kagulo. O bakit ang supla-suplado mo? Hanggang tumulong sa'yo. Kaso minsan di ko talaga matansya ang katulitan mo. Oh no, ikaw rin pala'y mababaw. Isipatang mo kang mama. Nakakaayaw ka rin minsan sa distang maginoo. Minsan na may seryoso. O bakit ang gulo-gulo?
Like to play this song from Mark Bulas. This is Fake Nostalgia. For all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6. And of course, at this point, I'd like to say my goodbyes na rin po sa inyo. Maraming pong salamat sa isang oras at kalahating ibinahagi niyo dito sa akin sa Tinig Pinoy. Sana po sa susunod na Saturday, nandiyan na naman po kayo para po sa isang oras at kalahati na naman pong pagtatanghal dito sa ating 104.6 Planet FM. Ito po si Cookie. Sana po din magkaroon tayo ng chance tomorrow. Makita-kita po tayo sa simbahan, sa St. Benedict's 11:30 Mass po, ang ating Filipino Mass with Father Gilbert Ramos. And yes, my last song for all of you, dahil I'm sure nag-enjoy kayo dyan sa Fake Nostalgia, pero meron pa ho tayong last song na I'm sure mai-enjoy nyo pa rin, dahil ito po'y mula sa Bini. Ito yung pinag-usapan natin kanina. Pero gusto ko pong ulitin ang aking pagbati sa lahat po na nag-celebrate ng kanilang kaarawan, especially po sa ating Maricoy, Venus, Pineda, and family, Alvin, Mikey, and Gabby. Hoping that you are enjoying listening here sa atin sa Tinig Pinoy on Planet FM. At pati na rin po si Papa Vicente na nasa, I don't know kung nasa Huntley o Camero siya, pero definitely, you know, shouting out to these wonderful people, ating mga friends Gladys and Brian. Hoping that you are enjoying your day and hindi naman po kayo masyadong naapektuhan ng pag-ulan at pagbagyo dyan sa bandang Day of Plenty. And like I said, thank you very much. Ito na pong last song for all of you. This is the song of Bini, Blink Twice, for all of you. Pakinggan niyo po. This is Cookie saying goodbye. Thank you. I'm signing out. Paalam.
Ito na po. And you'll twist it off and you'll just drop it. So you don't need to worry about it.
I heard you like confidence. Back. Well, I've got a lot of it.
So I said I was going to show you a little bit, but you can see inside that cap.
Just don't be anonymous.
Some iodine, and that's why
I heard that you've been busy. Yeah, I heard it through the grapevine. Trying my best not to step up on your landmine. Let's have some fun with it. Cause you know I'm running it.
Do this before you wash your clothes.
I'm lost inside your world. You got that symphony. Like that, if you like me, blink twice. Cool. Are you naughty or nice? Maybe
night.
Add a little spice. If you're trying to roll the dice,
right,
let me give you some advice.
Right,
if you like me, blink twice. He's not even thinking about me. Maybe he's just looking at me.
Got me going crazy. Baby, no, don't be lazy. Come over and chase me. Yeah, you better amaze me.
I'm at this spot. Baby, tell me, are you ready or not? Don't you leave me waiting. I'm lost inside your world. You got